Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 3 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Laçının işğalının 16 il ötür. Yaxın Şərq İqtisadi Forumunda iştirak edəcək ABŞ Prezidenti İran və Suriyanı terrorizmə dəstək verməməyə çağıracaq. Tokyoda 2-ci Dünya Müharibəsində atılmış bomba bugün tapılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı, mayın 18-də Azərbaycanın Laçın rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olmasından 16 il ötür. Laçın rayonu 1992-ci il mayın 18-də işğal olunub, işğal zamanı 333 nəfər Laçınlı həlak, 225 nəfər zəlil olub. Laçın işğal nəticəsində 125 yaşayış məntəqəsində 13 min fərdi ev, 48 sənaye, 63 kənd təsərrüfatı obyekti, 217 mədəni marif, 101 məktəb, 142 səhiyyə, 460 ticari. Şəriət obyekti, 30 rabitə qovşağı, eləcə də tarix diyarşünaslıq müzeyi məhv edilib, ümumilikdə rayona külli miqdarda ziyan deyib. Laçının 58 mindən ibarət əhalisi isə məcburi köçkün düşüb. Bugün ABŞ prezidenti George Bush yaxın şərq ölkələri liderlərinin Həmasla mübarizə aparmağa, İran və Suriyanı isə terrorizmə dəstək verməməyə çağıracaq. Bunun Misirdə Şarməşrekdə keçiriləcək yaxın şərq iqtisadi forumunda olacağı gözlənir. Prezident Bush həmçinin neft istehsal edən ərəb ölkələrinin öz iqtisadiyyatlarını çox şaxəli etmələrini istəyəcək. Bush bildirəcək ki, iqtisadi və siyasi azadlıqlar regionda sülh və stabilliyi qorumaq üçün ən yaxşı yoldur. Forma yüzlərlə siyasətçi və biznes liderinin qatılacağı gözlənir. Şeyh Bush'un prezidentliyi dövründə yaxın şərqə sonuncu səfərdir. Bu yaxınlarda güclü zəlzələdən zərər çəkmiş Çinin cənub qərbində yenidən güclü yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Təkanlar Richter cədvəli üzrə 6 bal gücündə olub. Hər hansı tələfat və zərər haqqında hələ ki bir məlumat yoxdur. Dünən isə 8 bal gücündə olan zəlzələdə ölənlərin növbəti sayı açıqlanıb 30 min. Onların sayının 50 minə çatacağı ehtimalı olunur. Yaralanan isə 200 min adam olub, 10 minlərlə adam isə itkin düşüb. Zəlzələdən 5 gün sonra da dağıntılar altından sağ qalanlar çıxarılıb. Dünən 60 nəfərin həyatı xilas edilib. Onların arasında Almaniya vətəndaşları da olub. Çində zəlzələdən zərər çəkmişlərə yardım aparan 2 ABŞ hərbi təyyarəsi bugün artıq Çinin cənub qərbinə çatıb. Dövlət xəbər agentliyi olan Sinhua xəbər agentliyi bildirir ki, dünən Çinə dəyəri 860 milyon dollar olan xarici yardım gəlib. Bununla bərabər Yaponiya, Rusiya, Singapur, Cənubi Koreya və Tayvandan da xilas edici dəstələr gəlib. İraq qüvvələri Mosul şəhərində hərbi əməliyyat zamanı 1000 nəfər şübhəli yaraqlını həbs ediblər. Əl-Qaidanın əsas dayaq nöqtələrində aparılan əməliyyatları şəxsən baş nazir Nuri Əl-Maliki nəzarət edib. O Mosuldakı yaraqlara 10 gün ərzində silahı yerə qoyacaqları təqdirdə amnistiya təklif edib. Ölkənin müdafiə nazirinin verdiyi məlumata görə yaraqların çoxu artıq silahı yerə qoyub. BMT-nin humanitar yardım üzrə nümayəndəsi John Holmes bugün Myanmar'a gedir, o hakimiyyətdə onun hərbi xunta ilə görüşəcək və BMT işçilərinə ölkədə işləmə imkanı yaradılmasını istəyəcək. John Holmes həmçinin BMT baş katibi Ban Ki-moon'un Myanmar lideri San Shwe-yə məktubunu da ona təqdim edəcək. Sanşı və BMT baş katibinin dialoq aparma təklifini qəbul eləməmişdi. Hakimiyyətin verdiyi məlumata görə qasırğa nəticəsində 78 min adam ölüb, 56 min adam isə itkin düşüb. Mayın 2-sində Myanmar'da baş verən qasırğa ölkəyə xeyli ziyan vurub, bununla belə hakimiyyət beynəlxalq yardımı qəbul etməkdən boyun qaçırırdı. Qlobal Humanitar Yardım Agentliyi Save the Children nümayəndəsi Jasmine Whitbread deyib ki, Myanmar'da minlərlə uşaq yardım edilmədiyi təqdirdə aclıqla üzləşə bilər. Nümayəndə bildirib ki, qasırğadan zərər çəkmiş uşaqlar o qədər zəifliyiblər ki, onlar hətta bu günlərdə həlak ola bilərlər. Və sonuncu xəbərimiz, Tokyo rayonlarından birində 2-ci Dünya Müharibəsindən qalmış partlamamış bomba aşkar edilib. Buna görə də rayonun 16 min sakini evakuasiya edilib. Yanğın əleyhinə xidmətin verdiyi məlumata görə 2 saat aparılan əməliyyatdan sonra bomba zərərsizləşdirilib. Çəkisi 1 ton olan aviabombanı 1945-ci ildə Amerika bombardımançı təyyarəsinin Tokyo atdığı güman edilir. Aviabombanı mayın əvvəlində tikinti işləri zamanı fəhlələr aşkar eləmişlər. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhva Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq və həmyerli verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun Light'ın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksin. Sərpoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə ged, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə paytaxt Bakıda təmir bərpa işləri və bu işlərə ayrılan büdcə vəsaitlərlə danışacağıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Simzoğlu. Onda deyim ki, Azadlıq radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun büdcə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Loic Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Zora bəy, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zora bəy, bu il dövlət büdcəsindən təmir tikinti işlərinə nə qədər vəsait ayrılıb? Yəni, bax, o büdcə təsnifatında göstərilirmi, aydın açıq?
Büdcə təsnifatında bu göstərilmir. Bu, ayrıca 2008-ci ilin dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşları üçün nəzərdə tutulmuş, deməli, vəsaitlərin təşkilatlar və obyektlər üzrə bölgüsü belə bir sənəd var. Bu, Nazirlər Kabinetinin sərəncamıdır, sərəncamından təsdiqlənib 2008-ci ilin 6 fevral tarixində. Bu, həmin tarixdə ayrı-ayrılıqda var, amma ümumiyyətlə belə götürəndə 2007-ci ildə də 2008-ci ildə də bu ayrılan bu vəsaitlərin böyük əksəriyyəti təmir tikinti işlərinə sərf olunub. Deməli, 2007-ci ildə 1,9 milyard manatdır bu ümumi dövlət əsaslı investisiya xərcləri. Bunun təxminən 72% proqram əsası olmayan xərclərdir. Və bunların da əksəriyyətini təmir, tikinti xərcləri təşkil edir. Yalnız 28%-ə yaxın vəsaitin proqram əsası olur. Bunlar da bir neçə istiqamətdə xərcləmələrdir. Bu, irrigasiya və su ehtiyatları üzrə proqramlardır ki, həyata keçirilir. Bu, deməli, məktəb tikintisində bağlı proqramlardır. Bəzi səhiyyə layihələri var. Amma belə götürəndə ümumən, bax bu dediyim kimi 72% proqram əsası olmayan xərclərdir. Bunlar da təmir tikinti xərcləri adlanır. Yəni, bax bu təmir tikinti işlərinin də böyük əksəriyyəti gəlib Bakının payına düşür. 2007-ci ildə bu 55% idi. Ümumi, deməli, dövlət
investisiya.
Bəli, dövlət investisiya xərclərinin 55% Bakı şəhərinin payına düşürdü. Bundan başqa Respublika əhəmiyyətli layihələr var ki, yol infrastruktur layihələridir. Bunlar da 27% civarındadır. Yerdə qalan bu 18% də ölkənin digər regionlarında həyata keçirilən layihələrdir. Önəmli bir məsələ də inzibati binalardır. Dövlət orqanlarının inzibati binaları. 2007-ci ildə təxminən 330 milyon manat vəsait ayrılıb ki, bu dövlət qurumlarının inzibati binalarının təmir və tikintisinə sərf olunub və ya sərf olunmalı idi. Bu tendensiya bu ildə davam edir. Büdcə dəyişiklərdən əvvəl, yəni dəyişiklərə qədər bu nəzərdə tutulan 2,8 milyard manatın 450 milyon manatı yenə də dövlət inzibati binalarının, dövlət qurumlarının inzibati binalarının təmir və tikintisinə yönəldilməsini nəzərdə tuturdu. Yəni, müxtəlif istiqamətdə, adını bildiyimiz və bilmədiyimiz bütün istiqamətlərdə bu dövlət qurumlarının binalarının təmiri, tikintisi adından böyük pullar ayrılır.
Zöhrə bəy, bir şey deyim, indi söhbətimizi yenə davam elətdirərik. Həmkarımız Vüsalə Əlibəyli bu təmir bərpa işlərlə bağlı qısaca bir araşdırma aparıb qulaq asaq.
Azərbaycana ağ fil gəlir. Onu görmək üçün nə bilet almaq, nə də ki sirkə getmək tələb olunur. Sadəcə Bakıda yaşamaq kifayətdir. Bu fil başqa fildir. Onun səsini toz torpaq əvəz edir. Yediyi isə puldur. Artıq neçə illərdir Bakıda davam edən təmir bərpa və tikinti layihələri beynəlxalq aləmdə ağ fil layihələri adlanır. Ekspertlərin niyə bu layihələri ağ filə bənzətmələrinin səbəbi isə budur.
20-ci əsrin əvvəllərində Siam şahı dostluq etmək istədiyi Avropa ölkələrinin rəhbərlərinə ağ fil hədiyyə edirdi. Hədiyyəni rədd etmək olmazdı, ancaq bu hədiyyə iri və gərəksiz idi. Üstəlik böyük saxlanma xərcləri tələb edirdi. Təbii sərvətləri satmaq hesabına iri pullar qazanmış hökumətlərin böyük layihələrə başvurmaları qərb ekspertlərinə həmin o ağ filləri xatırladıb, ona görə bu termin ortaya çıxıb.
Bakıdakı təmir bərpa işləri aparılan ərazilərə baş çəkdik. Kosmetik təmirlərin nə vaxt bitəcəyi ilə maraqlandıq. Müvəqqəti narahatlığa görə üz-üstəyir yazısından savayı tarix göstərən başqa elana rast gəlmədik. Bəs bu Bakı sakinlərini narahat edirmi?
Maraqlandırır, amma maraqlanmamışam, çünki qəti onu heç kim deyənməz. Onun səbəbi ola bilər, yəni bizdə hesablama yoxdur da nə vaxt bitəbilər ona görə. Səbəb odur. Gün öyrədən hesablanmayıblar, ona görə də bir şey hesablanmışsa onu nətə yaza bilərlər. Amma əvvəldən gərək təmir tikintilə məşğul olan təşkilat hesablaya bilə. Bunlar təmir hesablayıblar ki, təmir bu qədər xərclə başa çatacaq, amma vaxtı hesablamayıblar. Çünki vaxtda o alınması dəqiq konkret, yoldan tutma fəhlənlə, işləməklə, ha vaxtsa çindirib dərmanə bilmiyorlar. Bütün işlər birdən başlayıblar, şəhərdə mümkün deyil gəzmək. Hər yerdə tikinti, hər yerdə remont, təbliğ mənim. Özünüz görürsünüz, toz basıb burada aləm, dayanırsan 5 dəqiqə, tozun üstündə olursan. Növbəli olsa yaxşı olar. Geniş miqyasdadır, tikinti. Onda birdən belə bir ilə, iki ilə, heç kim deyənməsin, nə baxdır ələ.
Gediş gəlişi, həlbəttə bir əlinə rahatçılıq törədir. O səbəbi bir əl səhlənkarlıq eləyirlər. Gərək o qılav incinir, rəis tədbir görə, şərait yarada hazırlayalar hər şeyi olduğu kimi. Bəzi şeylərdə səhlənkarlıq eləyirlər.
Nəhəli bundan betərinə dözsə, buna dözmək ondan daha maraqlıdır. Amma qaldı sizin deyən əlbəttə ki, neçəyə başa gələ bilər, nədir, nə deyil, onun haqqında məlumat olmalıdır, bizdə abaq olur şimdi olur. Bizdə o insanla maraqlanmağa, o boş vaxt girmək. Maraqlansan da sizə heç kim cavab verənməz. Siz Azadlıq Radiosu olaraq maraqlansan, sizə cavab vermirlərsə, yoldan gedən sadə bir vətəndaşa kim cavab verər?
Təzə şəhər tükürük də, təzə. Bakı eləmir ki, təzə tikilir. Çətinlidir, toz görmürsən, durmursan, görürsən nə tər tozdur. Əlbəttə mane olur, səkilər bağlanıb, əllərinə düşən atırlar küçələrə, zibil başlanıb gedir. Nə vaxt bitər, Allah bilir. Açan pulları qutardı onda.
Sorğu keçirdiyimiz yerdə təmir bərpa işlərini nəzarət edənlə də qarşılaşdıq. Təmirin nə vaxt bitəcəyi niyə göstərilmir sualına cavabı belə oldu.
Amma sən mən sərdə fırlanıram, onun ətrafını görməmişəm belə bir yazı.
Var, var, yaxşı fırlanın, baxın. Yazı var.
Məsələn, bu tikim nə vaxt bitəcək?
Onu yazın, orada yazılı var. Baxın çıxı.
Harada, harada?
Baxın, plakatlara var orada.
Yoxdur, mən baxmışam.
Var, var, var.
Plakatları gəzmişəm.
Nətər, ümumiyyətlə, strok qoyulur. Onu kim dedi, seçki strok qoyulur tikim deyə. Qanun qaydada strokla iş görülmür. Görülür iş, anda strokla iş görülmür. Bu da da yaxın ki, müdiriyyətlər bilir nə vaxt bitəcək. Bütün Bakı şəhərinə elan eləməyiz elə ki, biz bu tikintini nə vaxt qutarırıq. Müəyyən strukturlar bilir nə vaxt lazımdır, o vaxt qutarıb təhvil verəcəklər. Vəssalam.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti təmir işlərinə nəzarət edən şöbədən də bu məsələyə münasibət bildirildi.
İndi bunda
müvəqqəti çətinlikdir də bu şəhərin ümumi gözəlliyi üçün. Burada yəni nə vaxt bu onun qurtarıb başlamağının bu nəyisə bu işə aidiyyəti var. Sifarişli təşkilat çalışır ki, işi mümkün qədər tez başa çatdırsın ki, oradakı o fəhlələr, onların əmək haqqı, yəni nəyə görə boş yerə uzatsın bu aydan oya. Hər bir işin axı o ekspertlər bilir ki, müəyyən həcmi var. Bu həcm daxilində onsuz da pul ayrılır. O vaxtı uzatsa da, o puldan artıq onsuz da ona maliyyə ayrılmayacaqdır. Ona o sərf eləyər ki, tutaq ki, 30 fəhləni 3 aya işlətsin, onsuz da o pul ona nə qədər müəyyən həcmdə ayrılır. Yoxsa 30 fəhləni 1 ay işlətsin.
Zürə bəy, eşitdiniz. Mən bir şey deyim, yəni burada biz bir qədər yəni maraq çəkən o idi ki, bu ağ fillərlə bağlı ağ fil layihələri. Ümumiyyətlə, mən bilmək istəyirdim, bu ağ fil, yəni o termini, o iqtisadçıların işlətdiyi bu termin, nə qədər yəni Bakıdakı bu təmir tikinti işlərinə uyğun gələn bir ifadədir?
Bu deməli, ümumi bu dövlətin apardığı bu təmir tikinti işləri ki var, ümumən bunun üçün xarakterikdir. Ağ fil layihələri o layihələrə deyilir ki, onları nə dayandırmaq mümkündür, nə də başa çatdırmaq mümkündür. Sadəcə olaraq elə bir ki, bu da ağ filin özünün, belə deyək də, o xüsusiyyətlərlə bağlı, mən bildiyimə görə bu belə adlanır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bir də Zöhrə bəy, bax, bu təmir işləri getdikcə dövlət büdcəsi üçün problemə çevrilə bilərmi?
Əlbəttə, bu artıq dövlət büdcəsi üçün problemə çevrilməkdədir. Birincisi, fantaziyalar çoxalır və bunun da nəticəsində yeni ideyalar, yeni uydurma layihələr, uydurma problemlər və bunun nəticəsində də getdikcə bu təmir tikinti işlərinə daha çox pul ayrılır. İndi tutaq ki, Bakı Soveti metrosu bir örnək, bu günləri 10 milyon vəsait ayrılıb bu layihənin aparılması üçün. Yəni, layihə də deyil, bu sadəcə olaraq kiminsə fantaziyasıdır. Ki, bu Bakı Soveti metrosunu təmir eləyək. Nəsə burada nəsə eləyək. Dövlət investisiyası o sahəyə yönəlməlidir ki, orada hansısa bir problem var. O problem həll olunur və oradan tutaq ki, sosial fayda gəlir ya da maddi mənfəət gəlir. Yəni, investisiya anlayışının ümumiyyətlə arxasında da bu durur. Yəni, investisiya o vəsait qoyuluşlarına deyilir ki, o ya sosial fayda versin, ya da ki, maddi mənfəət versin. Tutaq ki, Bakı Soveti metrosunun o üzərindəki o beton hissəni şüşə ilə əvəz edəndə bunun mənim üçün aydındır. Bunun sosial faydası nədir? Maddi mənfəəti nədir? Və təsəvvür eləyin ki, bu bir eksperiment. Bu eksperiment başa çatandan sonra Bakı şəhərində nə qədər metro stansiyası varsa, onların yenidən qurulması başlayacaq. Bir qrup insanlar yeni-yeni bax bu ideyalarla, yeni-yeni fantaziyalarla və böyüyən iştahlarını təmin eləmək üçün minlərlə bax yüzlərlə belə layihələr fikirləşəcək. Aydındır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çinicioğlu. Bu dəfə paytaxt Bakıda təmir və bərpa işlərinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışırıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Zöhrab, bu qədər vəsait, bax, pensiyaların, maaşların artırılmasına və yaxud da ki, elmi hansısa bir araşdırmaların başa çatdırılmasına niyə xərclənmir? Yəni, bir qədər elə bil maaşların artırılmasına, pensiyaların artırılmasına bir ehtiyatlı yanaşma var. Nə ilə bağlıdır bu?
Adətən əmək haqqı və pensiyaların artırılmasının söhbət düşəndə məmurlar qeyd edirlər ki, bu inflyasiya doğura bilər, bax bu artımlar. Yəni, burada söhbət o nağd pul kütləsindən gedir. Ancaq mənə elə gəlir ki, artıq bu izahatlarım artıq bir əhəmiyyəti qalmayır. Ona görə ki, bax həmin bu tikintiyə sərf olunan vəsaitlər də onlar da nağd vəsaitlərdir. Birbaşa ölkənin içərisində, böyük əksəriyyəti ölkənin içərisində xərclənir və böyük də inflyasiya yaradır. Ona görə də təbii ki, o izahatların artıq bir əhəmiyyəti qalmayıb. Mümkündür. Bu vəsaitlərlə çox iş görmək mümkündür. Bu vəsaitlərlə təbii ki, əmək haqlarını da artırmaq mümkündür. Ancaq ümumiyyətlə götürəndə dövlət büdcəsinin dövlət xərcləmələri bunun müəyyən bir ölçüsü olmalıdır.
Zöhrə bəy, bir şey deyim. Bax, bu yaxınlarda bu Gül Bayramı ilə bağlı bir tədbir oldu. Siz də yəqin gördünüz. Meydanlardan biri güllə, tamamilə güllə bəzədildi. Bax, bu bizim yerli ekspertlərdən bəzilərinin araşdırması var bununla bağlı və orada belə bir sadə bir hesablama var və orada qeyd olunur ki, bu gül bayramında həmin meydanın bəzədilməsinə xərclənən vəsaiti pensiyaçıların vəsaitinə, yəni artırmasına yönəldilsəydi, bu 111 min pensiyasının təqaüdünün 2 dəfə artırılmasına bəs eləyər. Necə hesab edirsiniz? İndi bu 450 milyon deyirsiniz bu il tikinti təmir işlərinə ayrılıb.
450 min yalnız inzibati.
İnzibati binalar.
İnzibati. Məsələn, tutaq ki, bunun içərisində Səadət Sarayının yenidən qurulması yox.
Ancaq inzibati.
Metropolitenin yenidən qurulması yoxdur. Burada söhbət gedir yalnız dövlət qurum. Məsələn, hansısa nazirliyin, baş idarənin.
Bu nazirliklərin binası çox bərbad vəziyyətdədirmi? Yəni, yəqin müşahidələriniz.
Nazirliklərin binalarının əksəriyyəti yaxşı vəziyyətdədir. Məsələ bundadır ki, bir sıra nazirliklər sadəcə olaraq həmin o yaxşı vəziyyətdə olan təmiri söküb yenidən təmir aparır.
Bu təkcə inzibati binaların fasadlarının və yaxud da ki içərinin təmir olması üçün. Bax bu 450 milyon manata nələr eləmək olardı? Yəni hansı sahələri sizcə yəni inkişaf elətdirmək olardı? Bax misallarla deyək ki bir qədər dinləyicilər üçün aydın olsun. Nə məsələn müəllimlərin maaşını nə qədər qaldırmaq olardı? Və yaxud da ki taxıl qıtlığı ilə üzləşən Azərbaycana nə qədər taxıl gətirmək olardı? Və yaxud da ki aqrar sahə üçün nə qədər texnika almaq olardı? Məsələn 450 milyon manata.
Bilirsiniz 450 milyon çox böyük rəqəmdir. Bir neçə il bundan qabaq Azərbaycanın dövlət büdcəsinin həcmi bu qədər idi. Həmin 450 milyonun daxilində həm ölkənin dövlət qurumları, həm polisi, həm ordusu, həm təhsili, həm səhiyyəsi, həm pensiyası, həm də ki büdcə təşkilatlarında işləyən insanlar bu vəsaitlə bir ili başa vurur. İndi biz həmin vəsaitlər hesabına hansı inzibati binaların təmirini nəzərdə tuturuq. Təbii ki, burada konkret misallar gətirmək olar ki, tutaq ki, təhsil işçilərinin maaşını nə qədər artırmaq olar, nə bilim, səhiyyə işçilərinin maaşını nə qədər artırmaq olar. Amma mənim nöqteyi nəzərim ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, bax bu neft pulları ki, Azərbaycana indi böyük neft gəlirləri daxil olub, bu vəsaitlər olduqca ehtiyatla və olduqca qənaətlə xərclənməlidir. Yəni, dünənin milyonları bugünün artıq milyardlarına çevrilməkdədir. Tutaq ki, biz bu illəri 2007-ci ilin nəticələrinə əsasən tutaq ki 100 milyonlardan danışırıqsa 2008-ci il üçün danışanda artıq milyardlardan danışacaq.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırlı ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımayıb getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Nəzarət necədir, Zöhrab bəy? Bax, misal üçün, bizim bir araşdırmamız oldu, yəni Heydər Əli prospektində binaların, yəni yola tərəf hissəsində eyvanların yenidən qurulması, təmiri, sonra divarların yenidən yəni daş örtüklərinin örtülülməsi. Biz orada həm sakinlərlə, həm o tikinti təmir işlərini aparanlarla, yəni söhbətimizdə məlum oldu ki, təkcə bir eyvanın yenidən qurulması üçün 2500 manat pul xərclənib, bir eyvan. Yəni, doğrudan bu bir eyvana 2500 manat xərclənib. Bunun araşdıran, nəzarət edən bir qurum, yəni bunu belə aydınlaşdırmaq olarmı ki, bu doğrudan mı belədir? Varmı belə monitoring aparan bir rəsmi dövlət qurumu ki, bax, bunları müəyyənləşdirsin, üzə çıxarsın?
Bilirsiniz, qanunvericiliyə görə, bax, bu dövlət investisiya layihələri hamısı İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin ekspertizasından keçməlidir və eyni zamanda Maliyyə Nazirliyində baxılmalıdır. Amma biz tutaq ki 2008-ci ilin bu dövlət investisiya layihələrinin siyasına nəzər salsaq, hələ bu mayın əvvəlində edilən dəyişikliklərə qədər 1000-ə yaxın layihə var idi. 1000-ə yaxın layihəyə necə nəzarət eləmək olar? Yəni bunun bir nəzarət mexanizmidir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində bir qurum yaradılıb. Ancaq bunun təxminən 30-50 işçisi var. Ancaq onlar həm bu dövlət investisiyalarının prioritetləşməsi, həm proqramlaşdırılması, həm onun idarə edilməsi, həm də ekspertizası və monitoringindən məşğul olmalıdır. Və təbii ki, bəzi məlumatlara görə bu monitoring prosesinə də nazirlikdəki bu qurum başlayıb. Ancaq 1000 layihəni qiymətləndirmək, idarə eləmək və 1000 layihəni nəzarət eləmək bu qeyri-mümkündür.
Bir də bu təmir işləri, tikinti işləri kimi də tenderlə olmalıdır mı? Tenderlə?
Təbii.
Amma təbii necə bu... hesablaşır? Tenderlə mi gedir bunlar?
Əksəriyyəti tenderlə kənar gedir.
Necə olur bu?
Bu həmin sifarişçi dövlət qurumları tender elan etmədən müəyyən şirkətləri, qanun vəzifdə müəyyən variantlar var. Kaçirov, sabiqə və s. Bax, bu adlarla rəsmiləşdirərək cəlb eləyirlər, ancaq bu qanunsuz. Çünki dəyəri 50 min manatdan yuxarı olan hər bir dövlət satın alması bu tender əsasında həyata keçirilməlidir. Mən bu görülən işlər ki var, onların layihəsinin olduğuna mən şübhənə yanaşdım. Çünki hər bir layihədə o layihənin başlanma, tamamlanma vaxtı göstərilir. O layihəyə nə qədər vəsait ayrılır, o dəqiq müəyyən olunur. Bizdə isə həm bu müddət məlum deyil, illərlə davam edə bilər. Bitmədi, vəsait xərcləndisə, gələn yenidən pul ayrılır. Bilər, necə ki, məsələn, Səadət Sarayının timsalında keçən il bir il burada təmir gedib, bu il yenidən 12 milyon manat pul ayrılıb və təmir davam edir. O, deyir, ayının min oyunu bir armudun başındadır. Mən elə gəlir ki, bax, bu bütün o, bu oyunlar o həmin konkret təmir tikinti iş üçün onun uzadılmasında, ora müxtəlif elementlərin əlavə olunmasında, fantaziyaların yer almasında, görülmüş işlərin sökülüb yenidən qurulmasında bir dənə məqsəd var ki, daha çox pul cəlb eləmək və bu pulu mümkün qədər çox mənimsəmək. Ən maraqlısı da odur ki, bu uzanma təkcə təmir tikinti işlərindən bağlı deyil, elə böyük yol layihələri var. Bu layihələr neçə ildir? 2005-ci ildən bəri davam eləyir. Ancaq Ələt Qazı Məmməd hissəsi istisna olmaqla elə bir hissəsi yoxdur ki, burada işlər tam başa çatsın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Üzərə bə, bir sorğumuz da var, elə bu təmir tikinti işlərindən bağlı qısa bir sorğudur. Ona da qulaq asaq.
100% ola bilər korrupsiya var. Ona görə ki, kapitan remont olunan, təmir olunanda bir yer. Cümcə 6 il, 7 il gedir.
Elə gəlir ki, pulu xərcləməyə tapırlar. Buna qoyulan xərci başqa yerə qoymaq olardı.
Mən deyirəm ki, pul yemək mənbəyidir. Başqa heç bir şey. Remont nə qədər ola bilər? Müqavilə bağlayırlar orada. Pul, məsələn, tutaq qatının kvadratını keçirvandan devlətdən hansı səhmdarsa götürür o pulu. Gətirib bu kişi də suvaqçıdır. Buna verir 5 manatdan, 1 manatdan. O 15 minni qoyur cibinə. Və belədir. Pul yemək növləri.
Bu cəmaət elə bilir ki, fikirləşirlər ki, da. Nə bilim mən, dövlət büdcəsi, neft fondunu gətirib kiməsə paylamalıdır. İşləmək lazımdır, qazanmaq lazımdır. Yox, əziyyət çəkmək lazımdır, dolanmaq lazımdır.
Bizim işimiz deyil. O çox sirr idi. Onu deməzlər. Dövlət idarəsində işləyən adamlar onu heç vaxt demirlər.
Nə məsələ, pulu özləri yemək məsələsi, nə məsələ, fəhliyə pul verir. Salamat söküb təzədən düzəldirlər.
Biraz da təmiz eləyib gözəlləşdirmək. Yəni bu yaxşı şeydir, ancaq başqa işlərə də sərf eləmək olardı. Bura verilən xərci mənə elə gəlir ki, bu satacağın ailələr var ki, hansılar ki, evsiz, eşiksizdir. Bax, onlar üçün o şəraiti yaratsalar, mənə elə gəlir ki, bu mənim fikrimdə, şəxsi fikrim, yəni ki, bu daha gözəl olardı.
Zürəbə, razısınız mı deyilən fikirlərlə, yoxsa?
Mənim üçün... Yəni, maraqlı olan odur ki, insanlar zahirən göründüyü kimi hər şeyə belə laqeyd deyirlər. Onlar yaxın ətraflarında baş verənləri müşahidə edirlər və həmin məsələlərlə bağlı konkret fikirləri var. Təbii ki, yəni orada səslənən bəzi fikirlərlə mən də şərikəm. Sadəcə olaraq mənə elə gəlir ki, bu məsələlər getdikcə adiləşir və insanlar da buna yavaş-yavaş alışmağa başlayır. Yəni, insanların başqa çıxış yolları da yoxdur. Evindən çıxır, görür, sağ tərəfdə təmir gedir, o bitən kimi sol tərəfdə başlayır. Bu məsələlər daha yüksək səviyyədə öz həllini tapmalıdır. Parlamentdə Məsələn, mən fikirləşirəm ki, xüsusən büdcə təsdiqlənərkən parlamentin üzvləri bu məsələlərə, yəni yaxşı olar ki, diqqət yetirsinlər. 2008-ci ilin bu dövlət büdcəsinə dəyişikliklər Milli Məclisə təqdim olundu, yarım gün ərzində bu təsdiqləndi. Əgər Milli Məclisə təqdim olunursa ki, 1 milyarddan çox hansısa bir sahənin və ayrılan vəsait artırılır, heç olmasa millət vəkilləri soruşa bilər ki, bu vəsaitlər hansı istiqamətlərə xərclənəcək, hansı layihələrə xərclənəcək?
Adi vətəndaşların bilmədiyini millət vəkilləri bilsin heç olmasa.
Təbii, heç olmasa büdcə müzakirə olunarkən bax bu siyahı mövcud olmalıdır və millət vəkilləri buna baxmalıdır. Mən güman edirəm ki, bu millət vəkillərinə təqdim olunsa, bununla bağlı geniş müzakirələr açılar. Çünki biz bu sərəncamları sonradan millət vəkillərinə təqdim edəndə ayrı-ayrı millət vəkillərinə biz görürük ki, onların çoxu da təəccüblənirlər bax burdakı bir çox layihələrə. Digər bir tərəfdən bax keçən il büdcə paketində dövlət investisiya proqramlarına daxil olan layihələrlə bağlı bir sənəd var idi. Məbləğlər göstərilməmişdi, ancaq ümumi istiqamətlər var idi və yekun məbləğlər var idi. İndi biz hazırda bir tədqiqat aparırıq. Həmin büdcə paketindəki o siyahı ilə Nazirlər Kabinetinin sərəncamını tutuşdururuq. Təsəvvür eləyin ki, mən bayaq qeyd elədim, 1000-ə yaxın sənəd, 300-ə yaxın fərq var. Yəni, bir çox istiqamətlər büdcə paketində var, sərəncama daxil edilməyib. Bir çox istiqamətlər sərəncamda var ki, büdcə paketindəki o siyahıya daxil edilməyib. Yəni, o millət vəkilləri o siyahıya baxdıqdan sonra bura yenidən əlavələr olunub. Və çox böyük fərqlər var. Yəni, biz indi ümid edirik ki, bax, bu il bu siyahı, heç olmasa siyahı şəklində və qarşılarında o layihələrin dəyəri olmaqla büdcə paketinə daxil ediləcək. Və bu da daha çox bax millət vəkillərindən asılıdır. Bax onların səylərindən asılıdır ki, birincisi şəffaflıq yaransın, ikincisi də bu heç olmasa bu səmərəsiz bu xərcləmələr ki var, bunların həcmini azaltmaq mümkün olsun və bu korrupsiya risklərini azaltmaq mümkün olsun.
Minnətdaram Zöhrə bəy. Çox sağ olun. Son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə paytaxt Bakıda təmir bərpa işləri və bu işlərə ayrılan büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə danışdıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizov. Onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi.
Bakı! Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Ukrayna'da İslam ve demokratiya. Azerbaycan'da bunun təzahürləri, eyniklər ve fərqləri.
Müslüman o kesti ki, Allah'a inanır. Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer müslümandırsa ve istediği kimi ibadet edirsə, din alimleri tarafından o müslüman kimi kabul olunca olunmayacak.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanlar hamısı kvartaj qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nətər var azad Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Həmiyyə Refrədədir. Bələdçiniz bir dəfə mənəm, İlkin Məmmədov. Bu dəfə Azərbaycan tarixi haqqında Azərbaycandan kənarda aparılan araşdırmalardan danışacaq. Daha doğrusu bu araşdırmaların birindən. Azərbaycanlar millət kimi nə vaxtdan təşəkkül tapmağa başlayıb? Biz kimik? Türk, ya Alban, ya bəlkə Midyalı? Dünyada yaşayan bütün ana dili Azərbaycan dili olanları Azərbaycanlı saymaq olarmı? Çox zora getməyə, lap elə Arazın otayındakı, İrandakı Azərbaycanları. Azərbaycan Respublikasında yaşayan Azərbaycanlarla nə birləşdirir, nə ayırır? Okean atayındakı bir həmyerimizin Çingiz Məhmədovun Woodrow Wilson adına Alimlərin Beynəlxalq Tədqiqat Mərkəzində bir il boyunca apardığı araşdırmada da bu suallara cavab aranırdı. Azərbaycanda millətin təşəkkülü, ənənələr, müasirliyi və gələcəyi perspektivlər, tarixdən dərslər və regiona təsiri adlı araşdırmanın təqdimatı ötən həftə Vaşinqtonda oldu. Alimlər, səfirliklərin və Dövlət Departamentinin nümayəndələri və xaricdə yaşayan Azərbaycanlı hüquq müdafiəçilərinin də iştirakı ilə və araşdırmanın müəllifi Çingiz Məmmədovla söhbətimizə də İlk əvvəl bu araşdırmanın məqsədləri haqqında soruşdu.
Mənim məqsədim Azərbaycanın ardıcıl tarixini yazmaq deyildi. Məqsədim Azərbaycan tarixinin mühüm nöqtələri yaxud da mühüm tendensiyaları, mühüm o təsir göstərən anlarına fikir vermək idi. Tədqiqatın ümumi məqsədi Azərbaycanda milli inkişaf idi, milli quruluş idi. Yəni özünə dərk prosesinin baş verməsi. Və əsasən son yüzilliklər nəzərdən keçirilirdi. Xüsusilə bir növ o başlanğıc nöqtə kimi, başlanğıc demək olmaz əlbəttə ki, bir mühüm nöqtə kimi Azərbaycanın iki yerə bölünməsi idi. Yəni Rusiya ilə deməli Qacar dövləti arasında gedən müharibə nəticəsində şimal hissəsinin ayrılıb Rusiya imperiyasının tərkibinə düşməsi və bundan sonra hər iki hissəsində baş verən proseslər Azərbaycanın şimalında və Azərbaycanın cənubunda. Tədqiqatın özəlliyinə gələndə mən burada bir maraqlı tendensiya ilə qarşılaşdım. İstəyir bu Azərbaycan tarixçiliyində, istəyir bu İran tarixçiliyində və yaxud da Qərb tarixçiliyində. Tez-tez belə bir fikir səslənir ki, Azərbaycanın Azerbaycan İran'ın hissesi olup, bir hissesi olup, ondan sonra demeli Azerbaycan'ın bir hissesi keçif Rusya İmperiyası'na, kalan hissesi kalıp İran'da. Elbette bu fikir düz fikirdi. Ancak burada bir mühim, oldukça mühim fark demeli unutulur. Azerbaycan indiki İran'ın hissesi olmuyor. Azerbaycan Səfəvi dövlətinin, lap evvelden başlasaq ümumiyyətlə bu Səlcüklər dövlətinin, ondan sonra Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu dövlətlərin, Səfəvi dövlətinin və nəhayət Qacar dövlətinin bir hissəsi olubdur. Bax, bu fakt unudulur. Qacar dövlətindən indiki deməli, İran dövləti arasında böyük fərq var. Həm keyfiyyət fərqi var, həm tarixi fərq var. Və təəssüf ki, bu unudulur. Bu hadisə Azərbaycanda milli özünə dərkə də böyük təsir göstəribdir. İş burasındadır ki, Qacar dövlətində azərbaycanlılar iki aparıcı etnosdan, iki o dövləti quran etnosdan biri idilər. Yəni, türklər və farslar. Sonra Azərbaycanın şimal hissəsi ayrılandan sonra orada o etnik proseslərin xarakteri dəyişdi və orada azərbaycanlılar artıq başqa statusa düşməyə başladılar. Və əgər biz bu 20-ci əsrdə xüsusilə baş vermiş proseslərə fikir versək, biz görərik ki, İranda yaşayan azərbaycanlıların həmişə bir dilemması olubdur. Bu dilemma bundan ibarət olubdur ki, onlar fikirlərini Azərbaycanın inkişafına mı yönəlsinlər, sırf Azərbaycanın, yoxsa ümum İran məsələlərinlə məşğul olsunlar. Məsələ, əgər biz Səttarxan hərəkatına fikir versək, Səttarxan hərəkatı ümum İran problemini həll eləmək istəyirdi. İranda məşrutə hərəkatı zəifləyəndə və bu istibdad adlandırırlar, yəni şah hakimiyyəti əldə olunmuş nailiyyətləri, o konstitusiyanı yox eləmək istəyəndə, inkar eləmək istəyəndə Təbrizdə başlayan hərəkat Tehrana getdi, çıxdı və konstitusiyanı dəstəklədi, onu yenidən təsdiq etdi. Bundan sonra fikir verək Xiyabani hərəkatına. Xiyabani hərəkatında Xiyabani'nin qurduğu dövlət də Azadistan adlanırdı və yenə fikir bundan ibarət idi ki, bu Azadistan adlanan, yəni azad ölkəni yenidən böyüdüb bütün İran dövlətinə çevirmək idi. Artıq Pişəvarədə biz gördük ki, bu ümum İran tendensiyası bir qədər zəiflədi və məxsusi Azərbaycan problemləri gündəmə gəldi. Və bu günə kimi deməli, mən bu apardığım araşdırmalarda İranın tarixindən də dərindən məşğul oldum. Mən gördüm ki, bu dilemma indənə kimi azərbaycanlılar qarşısında İranda durur. Tədqiqatın digər mövzuları hər iki Azərbaycanda baş verən proseslər və onların bir-birinə təsiri idi. Cənubi Azərbaycanla Şimal Azərbaycan bu 200 il bundan qabaq baş vermiş o ayrılma prosesi nəticəsində bütöv bir haldan artıq bir-birindən birləşmiş qablar halına gəldi, düşdü. Yəni, birində baş verən proseslər digərinə təsir göstərirdi, ancaq eyni ilə təkrar olunmurdu. Hər birinin öz xüsusiyyətləri əmələ gəlmişdi. Bax, tədqiqat da bu xüsusiyyətlər üzərində dayanırdı. Məsələ, hər iki hissəsində aparıcı qüvvə kim idi? Hər iki hissədə aparıcı qüvvə ilə xalq arasında münasibətlər necə qurulurdu? Hər iki hissəyə kənar qüvvələr hansı təsir göstərirdilər? Mən istərdim ki, ümumiyyətlə, bu istiqamətdə araşdırmalar davam edilsin Azərbaycanda və çünki bu prosesləri araşdırmadan biz təkcə Cənubi Azərbaycanda yox, Şimali Azərbaycanda, indi Azərbaycan Respublikası adlanan hissəsində də baş verən prosesləri düzgün qiymətləndirə bilməliyik.
Çingiz Məhmədovun araşdırmasında Şimalda və Cənubda yaşayan azərbaycanlıların həyatında hadisələrin bir-birlərinə təsir elədiyi deyilir. Onda İrandakı Azərbaycanlıların son illər ana dili ya başqalarının haqlarını əldə eləmək üçün başladığı fəallığın Şimalda bir Azərbaycan dövlətinin qurulması ilə əlaqəsi varmı? Və əgər varsa, onda nəyə görə bu proses təxminən 10-15 il gecikmiş kimi görünür?
Mən dediyim kimi, bu Şimalla Cənub birləşmiş qablar kimi bir-birindən bağlıdır. Birində baş verən proseslər digərinə təsir göstərir. Əlbəttə, bu 80-ci illərin axırında, 90-cı illərin əvvəlində SSR-də gedən proseslər və Şimalda, yəni Azərbaycan Respublikasında baş verən proseslər Cənuba təsir göstərirdi və mən hətta tədqiqatdan biraz kənara çıxım. Mən o zamanlar gazete redaktörü kimi Cənubdan məktublar da alırdıq. Oradan məsələn 20 yanvar faciəsindən sonra ən gözəl yazılmış şeirlərdən biri məhz Cənubdan gəldi və biz onu qəzetdə dərc də etdik. Yəni bu təbiidir ki, bir-birinə təsir göstərirlər. Amma mən burada bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm ki, bu Cənubda baş verən proseslər ilk növbədə əlbəttə ki, Cənubun öz yəni məsələləridir. Bu dövlətlərin suverenliyi prinsipi gözlənməlidir və zənnimcə Azərbaycan dövləti də bu suverenliyi gözləməlidir və gözləyir. Başqa məsələ eyni zamanda bu əlbəttə ki, orada yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan dilindən tam səviyyədə istifadə etməlidirlər. Çünki mən burada da ünsiyyətdə gördüm ki, Azərbaycan Respublikasından fərqli olaraq Cənubi Azərbaycanda Azərbaycan dili işlək bir dil vəziyyətində deyil. Yəni burada deməli oradakı azərbaycanlılar bunu həyatın bütün sahələrində istifadə edə bilmirlər. Əgər Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dili həyatın bütün sahələrində, elində, texnikada, dövlət quruculuğunda, siyasətdə, yəni bütün sahələrdə istifadə edilir və doğrudan da bir modern, müasir ən inkişaf dillərdən biri səviyyəsinə gəlib çıxmışsa, Cənubi Azərbaycanda bu təəssüf ki, belə deyil. Və burada Azərbaycan ziyalıları qarşısında digər məsələlərdə durur. Yəni, ən azı əlifba məsələsi də durur. Çünki bilirsiniz ki, əlifba da fərqlidir və bu da bir növ o ideyaların sərbəst hərəkətinə, fikirlərin yayılmasına müəyyən maneələr yaradır.
Burada bir sual da çıxırdı ki, bəs araşdırmaya görə Cənubla Şimalın ayrılmasından sonra keçən müddət ərzində hər iki tərəfdə tamam ayrı-ayrı proseslər gedibsə, onda bugün İranda yaşayanlarla Arazın şimalındakı Azərbaycan Respublikasında yaşayanları bir millət kimi qəbul eləmək olarmı?
Bu doğrudan maraqlı sualdır. Nəinki prezentasiya gələnlər üçün, bu ilk növbədə bir tədqiqatçı kimi mənim üçün maraqlı sual idi. Mən bu suala cavab tapmağa çalışdım. Bu suala gəldikdə bilirsiniz ki, bu millət nəzəriyyəsinə aid dünyada bir çox yanaşmalar var. Biz vaxtilə SSR-də o marksizm-leninizmin yanaşmasını bilirdik. Yəni millət deyəndə insanların eyni dildə danışması, eyni ərazidə yaşaması, ümumi iqtisadi həyat və o mədəni ümumi cəhətlər bunlar əsas götürülürdü. Ancaq bu dünyada qəbul olunmuş və həqiqətə uyğun olmayan bir modeldir. Məsələn, biz bilirik ki, hal-hazırda dünyanın müxtəlif yerində yaşayanlar, bəzi xalqlar var ki, dünyada səpələnmiş halda yaşayırlar, ancaq özlərini bir millətin, ümumi millətin nümayəndəsi sayırlar. Və tədqiqatlarımın nəticəsində o aparıcı araşdırmalarla tanış olduqda burada belə bir nəticə çıxdı ki, və o tədqiqatçıların məsələ Hugh Seton Watson var, bu dünyada ümumiyyətlə aparıcı milli quruculuq, milli özünə dərk sayəsində alim hesab olunur. Yəni, əgər millətin nümayəndələri özünü həmin millətin nümayəndələri sayırlarsa, qalan amillər ikinci dərəcəlidir. Əsas insanların özünü hansı millətin nümayəndəsi saymasıdır. Bu məsələ gələndə, Şimali Azərbaycanda bir mənalı fikir bundan ibarətdir ki, Azərbaycan ikiyə bölünmüş millətdir. Necə ki, hal-hazırda məsələ Şimali-Cənubi Koreyadır. Almanya isə vaxtilə bu SSR dövründə iki hissəyə parçalanmışdı. Bu, şimalda üstün hesab olunan fikirdir. Cənuba gəldikdə, cənubda diapazon çox genişdir. Diapazonun bir hissəsində Azərbaycanı nəinki İranın bir hissəsi, hətta orada yaşayan azərbaycanlıları türkləşmiş farslar hesab edənlər var. Bunu yəni biz açıq deməliyik. Bu nəzəriyyə hardan irəli gəlirdi? 20-ci, 30-cu illərdə SSR-də olduğu kimi, bilmirəm idi siz necə, mən amma SSR-in vaxtı ilə tarix kitablarında oxumuşam, dərsliklərində. Orada da yazırdılar ki, biz məsələ Albanlarıq, biz medialların nəslindəyik. Ancaq azərbaycanlıların məsələ aparıcı xətti olan türklük haqqında bir söz yox idi. Yəni hesab olunurdu ki, biz orta məktəbdə oxuyanda bizə aşılamışdılar ki, biz Albanların nəvələriyik. Əlbəttə ki, bu Azərbaycanın bütün tarixi, Albaniyada, Midiyada, Atropatanada, bunlar hamısı azərbaycanlılara təsir göstəriblər. Ancaq həmişə bir aparıcı xətt var. Azərbaycanın aparıcı xətti bu, əlbəttə ki, o bir-birinin ardınca qurulmuş Türk dövlətləri idi. İranda da bu nəzəriyyə var idi və bu nəzəriyyə Xüsusilə o Reza Şah Pəhləvi tərəfindən, sonra onun oğlu Məhəmməd Reza Pəhləvi tərəfindən aşılanırdı məktəblərdə, deməli, institutlarda və bir növ özünə yer tapmışdı. Düzdür, İslam inqilabından sonra bu nəzəriyyə get-gedə zəiflədi və tendensiya buna doğrudur ki, bu nəzəriyyə get-gedə olduqca zəifləyir və onun tərəfdarları azalır. Ancaq məsələyə gələndə ki, İranda yaşayan azərbaycanlıların nə qədər özünü bütün Azərbaycanın və yaxud da bir Azərbaycanın hissəsi sayırlar? Bu sualı yenə deyirəm, bu suala cavab verən Cənubi Azərbaycanlıların özləri olacaqlar. Yəni, onların əvəzinə bu suala heç kim cavab verə bilməz.
Və araşdırmanın adında da bu var idi, Azərbaycan millətinin təşəkkülü. Tarixdən dərslər, bunun regiona təsirləri və gələcəyə perspektivlər. Bəs araşdırmadan çıxan nəticə nə oldu? Cənubda və şimalda yaşayan azərbaycanlıların region perspektivləri baxımından, daha təhlükəsizliyi baxımından hansı yolla inkişafı daha realdır? Bir millət kimi formalaşmağa doğru getməlidir ya əksinə? Və bu proseslər ümumilikdə regiona necə təsir edə bilər?
Bu suallar mənə yox, tarixə ünvanlanmış suallardır. Əlbəttə ki, sırf milli inkişaf baxımından təbii ki, millətin bir dövlətdə yaşaması ən bir uğurlu variantdır. Ancaq eyni zamanda siyasi reallıqlar da nəzərə alınmalıdır və siyasi reallıqlar, bilirsiniz, millət əslində bir etnik bir təyin deyil, etnik bir məna daşımır. Millət əslində siyasi məna daşıyır. Yəni, aparıcı tədqiqatlar bunu göstərir, dünyanın tarixi bunu göstərir. Digər tərəfdən, əlbəttə ki, biz nə mən tədqiqatçı kimi, nə Azərbaycan Respublikası bir dövlət kimi İranda baş gedən proseslərə yəni müdaxilə eləmək fikrində deyilik və düzgün də olmazdı. Başqa məsələdir ki, İranın özündə hansı proseslər gedir? Yəni, İranın özündə hansı proseslər baş verəcək və regionun özündə bütövlükdə vəziyyət nədən ibarətdir? Mən onu deyim ki, tədqiqat bunu göstərdi ki, regionda vəziyyət kifayət qədər mürəkkəbdir. Yəni, Azərbaycan bir tərəfdən, məsələ, Azərbaycanın, yəni tədqiqatın bir mövzusu da bu idi ki, Azərbaycanda bu özünə dərkin o identity deyirlər. Identity nədən ibarətdir? Mən bir neçə belə amil tapdım. Azərbaycan bir tərəfdən, məsələ, SSR-nin bir hissəsi olub, o birisi hissəsi İran dövlətinin hissəsi qalıbdır. Azərbaycan bir tərəfdən şərqin bir hissəsidir, müsəlman aləminin bir hissəsidir. Digər tərəfdən Avropanın artıq bir hissəsidir və bütün dünyanın bir hissəsidir. Bir tərəfdən azərbaycanlıların özünü dərkində o sekular, yəni dinin dövlətdən ayrılması ideyaları yer tutubdu. Digər tərəfdən azərbaycanlılar müsəlman bir xalqdır. Yəni bu hamısı o prosesin mürəkkəbliyini göstərir və bu baş verən proseslərdə hamısına təsir göstərəcək. Azərbaycan eyni zamanda yaxın şərqin də bir hissəsidir. Siz fikir verin, Azərbaycan deməli, bir neçə o ən böyük şairlərindən biri Məhəmməd Füzulidir, onun qəbri bilirsiniz ki, İraqda, Nəcəfdə, Kərbəladadır. O biri böyük şairi Nəsimidir, onun da qəbri Suriyadadır, Hələbdədir. Digər tərəfdən Füzulinin Leyli Məcnunu ilk dəfə Təbrizdə dərc olunubdur. Yəni bu hamısı Azərbaycanın yaxın şərqin bir hissəsi olmasını göstərir və yaxın şərqdə baş verən proseslər Azərbaycandan Azərbaycana mühüm təsir göstərir və ola bilsin gələcəkdə daha çox da göstərdi. Ona görə bu çox mürəkkəb proseslərdir. Mən tədqiqatımdan mən istəyirdim ki, Azərbaycanda bu məsələlərə, bu məsələlərin vacibliyi bir növ duyulsun. Və bir şey də qeyd edeyim ki, kim bəy, mən əvvəldə qeyd elədiyim kimi, ümumiyyətlə, dünyada gedən proseslərə ölkənin ümumi dünyadakı statusu böyük təsir göstərir. Məsələ, burada Vaşinqtonda görürsünüz, hansısa da o qədər də böyük olmayan ölkə haqqında hansısa bir təqdimat gedir. Görürsünüz ki, ona çox böyük maraq olur. Ancaq digər ondan ölçüsünə görə daha böyük olan ölkə və yaxud da bizim təsəvvürümüzdə daha vacib ölkə haqqında bir söhbət gedəndə o qədər də nə mətbuat, nə də ki, buradakı dairələr fikir vermirlər. Yəni, ölkənin ümumi statusunun dünya üzrə yüksəkliyi çox vacibdir. Yəni, biz gərək çalışaq ki, Azərbaycanın statusu gündəlikdə olsun, həmişə diqqət mərkəzində olsun. Bunun hesabına problemlərimizin bir hissəsini nisbətən asanlıqla həll edə bilərik.
Və ən sonda Çingiz Məmmədovdan, belə bir araşdırmanı nəyə görə öz ölkəsində yox, məhz Amerikada aparmasını soruşduq.
Bilirsiniz, Bir taraftan elbette ki her hansı bir tedrikat için gerek şerait olsun. Burada Woodrow Wilson merkezi bile bir şerait yarattı. Yani bir azla bir il arzında burada serbest tedrikatla meşgul olmak imkanı yarattı. İkinci taraftan tekçe o vakt bakımından yok, hatta mənbələr imkanı baxımından yəqin ki Amerika Birləşmiş Ştatları hal-hazırda ən yaxşı bir yerdir. Çünki mətbuatın əksəriyyəti ingilis dilindədir və bu Kongresin kitabxanası, başqa kitabxanalar ingilis dilində Azərbaycan tarixinə olduqca çox mənbələr var. Xüsusilə İran tarixinə aid. Azərbaycan dilində o mənbələri tapmaq və yaxud da rus dilində yoxdur. Əlbəttə, mən tədqiqatımda Azərbaycan dilli mənbələrdən də, rus dilli mənbələrdən də çox istifadə elədim, geniş istifadə elədim. Ancaq Amerika mənbələri çox önəmli idi. Mən bir şey də qeyd edeyim ki, tədqiqatımda mən hər hansı tərəfi öyrənəndə çalışırdım o tərəfin öz mənbələrindən istifadə edeyim ki, bu daha inandırıcı olsun. Məsələn, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə də mən toxunmuşam. Təbii ki, əgər Azərbaycanın o 20% işğal altındadırsa da bu milli inkişafa təsir göstərən bir amildir. Mən Amerikada yaşayan tədqiqatçı ermənilərin araşdırmalarını tapdım və onların öz araşdırmalarında göstərdim ki, məsələ Rusiya Azərbaycana gəlməkdən qabaq indiki o Cənubi Qafqaz adlanan ərazinin heç bir yerində, yəni erməni tədqiqatçılar özləri yazdılar ki, heç bir yerində, hətta onların ən sıx yaşadığı ərazilərdə onlar 20%-dən çox təşkil etməyiblər. Məsələ bu bir fakt kimi və erməni tədqiqatçıların özlərinin yazdığı fakt kimi çox vacib idi. Digər tərəfdən İranın tarixinə yazanda məsələ Əhməd Kəsrəvinin əsərləri, Əhməd Kəsrəvi, mən onu qeyd edeyim ki, o da məsələ İranda yaşayan azərbaycanlıların bir hissəsi onu məsələ qəbul eləmirlər, çünki məhz o azərbaycanlıların, İranda yaşayan azərbaycanlıların farslaşmış türklər olmuş deyənlərdən biri olubdu. Ancaq mən istərdim ki, tarixçilərə də biz biraz obyektiv yanaşaq. 20-ci, 30-cu illər elə bir istibdad dövrü idi ki, istəyir SSR-də, istəyir İranda tarixçilər bir çox vaxt məcbur olurdular. Özə bunu bir konformist kimi qəbul eləmək lazım deyil ki, onlar məsələ öz inamlarından dönürlər. Yox, bir çox vaxt tarixçilər bunu öz tarixi əsərlərinin çap olunması xətrinə ediblər. Məsələ, Əhməd Kəsrəvinin yazdığı əsərlərdən Azərbaycanın o Qacar dövrünə aid, Məşrutə hərəkətinə dövrünə aid, o inkişafa aid 20-ci əsrin əvvəlində baş vermiş. Bu daha önəmlidir, nəinki onun başqa prioritetlərin xətrinə nə isə qəbul eləməsindən. Və belə mənbələr ingilis dilində əksəriyyəti deməli, tədqiqatçıların əlindədir. Bu çox vacibdir. Mən istərdim ki, bir növ Azərbaycanda yaşayan o gənc araşdırmalarla məşğul olan tarixçilər, xüsusilə o şərqşünaslar bir növ buna daha çox maraq göstərsinlər. Mən istərdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bax belə tədqiqatların sayı olduqca çox olsun. Məsələ, mən Cəmil Həsənlinin kitabını qeyd edeyim. 1945-46-cı ildə İranda baş vermiş o milli hərəkat və milli dövlətin qurulması. Olduqca maraqlı bir mənbədir və olduqca vacib bir mənbədir. Ancaq öz həllini gözləyən, dünyaya çıxarılmasını gözləyən Azərbaycan tarixinin bir çox mühüm hissələri var və bu tarixçilər, xüsusilə gənc tarixçilər gərək bax belə iddialar qoysunlar qarşısına, belə məqsədlər qoysunlar.
Bugünkü həmyerlidə həmsöhbətimiz Çingiz Məmmədov idi. Azərbaycan millətinin təşəkkülü haqqında Woodrow Wilson mərkəzində Amerikada araşdırma aparan bir azərbaycanlı. Növbəti həftələrdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlinə alsınlar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, on başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.